እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ሎማዓንቲ ሓሙስ 26 ሰነ 26 ዓመተ ምህረት ወይ እውን 3 ሓምለ 2014 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድኒ። ድሕሪ ዜና ፕሬዚዳንት ኦባማ ብርእቶ ህዝቢ ዝተሓተ ነጥቢ ምርካቦም ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ዝሓለፈ ዝጀመርናዮ ኽትራን ባሕሪ ዝጠመተ ቃለ ምልልሲ ይኸውን። ርእቶታትኩምን ሒዝና ኣለና። ተኸታተሉና ፈለማ ዜና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ምሲኹም ናብ ዝርዝር ዜና ንኣተሉና። ሓደ ኣባል ፓርላማ ሶማልያ ብኣልሸባብ ምቕንፃሎም ዝረኸምንያ ዜና ሓቢሩ። መሓመድ መሓመድ ሃይዳ ዝተባሃሉ እቶም ኣባል ቤት ምኽሪ ዝሞቱ ዕጡቓት ኣብ ሞቓዲሾ ዝተሳፈሩላ ዝነበረት መኪና ብጥይት ድሕሪ መንፊት ምግባሮም እዩ። ምስቶም ኣባል ፓርላማ ዝነበረ በዓል ሞያ ሕጊ ዓብድላሂ ኣሕመድ ኮንካ ንቪኦኤ ክዛረብ ከሎ እቶም ዕጡቓት ተኸታቲሎም ተኽሲ ከም ዝኸፈትሎም ይዕብር። ወርድዮኦም ግና መልሰ ግብሪ ተኩሱ ነይሩ፣ ግን ንሱ እውን ኣይተረፎን ተቐቲሉ ይብሉ ዓብደል ኣሕመድ ኮንካ። ብዙሕ ከይፀንሐ ምስ ኣልቃይዳ ዝወገነ ኣልሸባብ ሓላፍነት ተቐቢሉ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዝቐንዐ መጥቃዕቲ ክቕፅል እየ ይብል ዋህብ ቃል ኣልሸባብ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣሜሪካ ንሞት ኣባል ፓርላማ ሶማልያ ዝነበሩ መሓመድ መሓመድ ሃያድ ከም እትኽንኖ ዋይት ሃውስ ኣፍሊጡ። ስድራ ቤት እቶም ግዳይ ምፅናዕ ንክረኽቡ ዝተመነየ መግለፂ ፕረዚደንታዊ ቤት ፅሕፈት እቲ መጥቃዕቲ መርአይ ሓደገኛነት ኣልሸባብ ከምኡ እውን ኣብ እዋን ሮመዳን ንሰላም ፍትሕን ፍቅርን ክሳብ ክንደይ ፀሪ ምዃኑ ሓባራይ ኮይኑሎ ይብል። ኣሜሪካ ኣብ ጎኒ ህዝብን ሰራዊትን ሶማልያ ከምኡ እውን ኣብ ጎኒ ዓቃቢ ሰላም ሶማልያ ኣላ። ምስ ፖለቲካውን ፀጥታውን ሓይልታታ እውን ተሓባቢራ ክትሰርሕ እያ ይብል። ብዝተኣሳሰረ ዜና ሶማልያ፣ ኣብ ሶማልያ ህላዌ ከም ዘለዎ ዝተኣመነ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣንጻር ኣልሸባብ ይዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት መንግስቲ ሶማልያን ዓቀብቲ ሰላም ኣፍሪካን ይሕግዝ ከም ዘሎ ገሊጹ። ዋህብ ቃልቲ ኣፍሪኮም ዝበሃል እዚ ኣሜሪካ ንቪኦኤ ሎሚ ሓሙስ ክትዛረብ ከሎ ሒደት ዓለምትን ኣማኸርትን ሒደት ወታደራ ኣዋድርትን ኣብ ሶማልያ ንዝወፍር ዓቃብ ሰላምን መንግስታዊ ሰራዊትን ይሕግዝ ኣሎ ኢሎም። እዚ ዜና እዚ ዝተቓልሐ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ዝጠቐሰ ሮይተርስ ይቕረታ ኣብ ሶማልያ ክሳብ 120 ኣሜሪካውያን ወታደራት ኣለዉ ዝብል ዜና ድሕሪ ምፍናው እዩ። እቲ ሪፖርት ወታደራት ኣሜሪካ ኣብዘን ዝሓለፋ 7 ዓመታት ኣንጻር እቲ ስግኣት እናኾነ ዝመጽእ ኣልሸባብ ስውር ምንቅስቓስ ኣብ ሶማልያ እናገበሩ ምጽንሖም ይሕበር። ኣልቃኢዳ ሓድሽ ዓይነት ቦምብ ናብ ነፈርቲ ከሸልኹ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ድሕሪ ምቅልሑ ኣሜሪካ ኣብ ዝተወሰኑ ናይ ወፃኢ ሃገራት መዕርፎ ነፈርቲ ፍተሻ ከም እትሕይል ተገሊጹ። ሚኒስትር ድሕነት ውሽጢ ሃገር ኣሜሪካ ጄፍ ጆንሰን ኣብ ዘረብኦም ሃገሮም ብሕልፊ ብቀጥታ ናብ ኣሜሪካ በረራ ኣብ ዘተኣናግዱ መዕርፎ ነፈርቲ ዝጀመረቶ ፍተሻ ክትሕይል እያ ኢሎም። ንሶም መበገሲኡ ኣየኖት መዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝኾኑን ግና ንጹር ሓበሬታ ኣይሃቡን። ንሓይሊ ጸረ ግብረ ሽበረ ኣሜሪካ ዝጠቐስ ኣሶሲትድ ፕረስ ብወገኑ ሰበስልጣን ኣሜሪካ በቲ ንመፈተሺ መዕርፎ ነፈርቲ ክሓልፍ ዝኽእል ሓድሽ ዝተመሃዘ ዓይነት ቦምብ ስግኣት ሓዲርዎም ኣሎ ይብል። ትካል ዜና ፈረንሳ ብወገኑ ፍሉይ ትኩረት ዝረኽቡ ዞባታት ማእከላይ ምብራቕን ኣውሮፓን ምዃኖም ይጠቅስ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ልዕሊ ዓለምለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ኢንተበ እንጓን ኡጋንዳ መጥቃዕቲ ግብረ ሸበራ ክፍፀም ከም ዝኽእል ኣብቲ ሃገር ኤምባሲ ኣሜሪካ ጠንቂቑ። እቲ ኤምባሲ ኣብ መርበብ ሓበሬትኡ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብመሰረት ስለያዊ ሓበሬታ ዘይተነፀረ ጉጅለ ፈጠራ ራዕዲ ሎም ሓሙስ ካብ ንጎ ክሳብ ፍርቅለይቲ ኣብ ዘሎ ግዜ ነቲ መዕርፎ ነፈርቲ ከጥቅዕ ውጥን ከም ዝሓዘ ይገልጽ። እቲ ሓበሬታ ናይ ስግኣት ካብ ፖሊስ ኡጋንዳ ከም ዝረኸበ እውን እቲ ኤምባሲ ይሕብር። ኣዛዚ ፖሊስ ኡጋንዳ ኬሊ ካይሁራ ንቪኦ ከም ዝገለጽዎ ግና ከምዚ ዝበሃል ዓይነት ስግኣት ንኤምባሲ ኣሜሪካ ኣይሃብኩን፣ ፖሊስ ግና ኣብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ፍሉይ ዝበለ ሓለዋ ኣጠናኺሩሎ ኢሎም። እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ሰላም ከም ዝኾነ እውን ገሊፆም።
ኢንተቤ ኤርፖርት ኢዝ ቨሪ ሴኩር
ኣብዚ ዝዘረብሉ ዘለኹ እዋን መዕረፎ ነፈርቲ እንተቤ ሰላም ሎሎ ነፈርቲ ብድሓን ዓሊበን ብሰላም ይብገስ ኣለዋ ዝወረደ ጉድኣት የለን ዝወረድ ጉድኣት የለን
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መዕርፎ ነፈርቲ ዓዲ እንግሊዝ ድሕሪ ካብ ኣሜሪካ ዝተዋ መጠንቀቂ ሓለዋን ፍተሻን ኣሓይለን ኣለዋ ካብ ግዛኣት ፍልስጥማውያን በዝሒ ዝውንጨፉ ሮኬታት ስለ ዝነሃረ ሰራዊት እስራኤል ናብ ደቡብ ጋዛ ይፅጋዕ ከም ዘሎ ዝረኸብናያ ዜና ገሊጹ ምልሻታት ናብ ደቡባዊ እስራኤል ሮኬታት ክውንጭፉ ከለዉ ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ድማ ንቃዛ ሎሚ ሓሙስ ደብዲበን እዚ ዳሕረዋይ ውጥረት ዝሰዕበ ሰለስተ እስራኤላውያን ቆልዑ ድሕሪ ምቕታሎምን ኣብ ኢየሩሳሌም ሰለስተ ዓረብ ቆልዑ ምቕታሎምን እዩ በዝሒ ስራሕ ዘይብሎም ኣሜሪካውያን ኣብዚ ወርሒ እዚ ከም ዝነክህን ዕድል ስራሕ ይውስኽ ከም ዘሎን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ካብ ሚኒስተር ስራሕ ኣሜሪካ ብመሰረት ዝተረኽበ መግለፂ እቲ በዝሒ ናብ 6.1 ሚእታዊ ወሪድሎ ይብል እቲ መፅናዕ ተወሲኹ ዝተኸፍቲ ዕድል ስራሕ 288,000 ምዃኑ ይሕብር ዕድል ስራሕን ምንቁልቋል ሸቕለ ኣልቦነትን ንብዙሓት ሰሙያ ቁጠባ ኣደንፂዎም ኣሎ እዚ ማለት ናይ ዓለምና እቲ ዝዓበየ ቁጠባ ኣሜሪካ ካብቲ ዝፀንሖ ፀገም ይወፅእ ከም ዘሎ ሃባራይ እዩ ይብሉ ተንተንቲ ቁጠባ ቻይናን ደቡብ ኮርያን ቁጠባዊ ርክባት ካሕይላን ወሽመጥ ኮርያ ናፃ ዞባ ኒውክሌር ንምግባርን ተሰማሚዐን ዝውዕል ዝተኣስረ ፕረዚደንት ቻይና ጂንፒንግ ኣብ ሲኦል መገሻ ኣብ ዝፍፅምሉ ግዜ እዩ ንሶም ምስ ደቡብ ኮርያዊት መዘንኦም ኣብዝሃቦ ሓበራዊ መግለፂ ክልተን ሃገራት ኣብ ምዝዛም እዚ ዓመት እዚ ናፃ ዞባ ንግዲ ንምምስራት ክሰርሓ እየን ተባሂሉ ኣሎ ናብ ዜና ኩዕሶ እግሪ ሓላዊ ማዕዞ ጋንታ ኣሜሪካ ቲም ሃወርድ ድሕሪ ምስ ቤልጅየም ዘካየዶን ጋንቱኡ ዝተሰዕረትሉን ግጥም ናይ ሓሽሽ ምርመራ ተገይሩለ ይብል ሕሪት ጋንታ ኣሜሪካ ኣብቲ ግጥም ብቤልጅየም 2-1 ተሳዒረ እያ ሃላዊ ማዕፅኣ ግና ኣብ ውሽጢ ኣስታት 4 ዓመታት ተመዝጊቡ ዘይፈልጥ ታሪክ ቦታን ዝወሃቦ ፍፃ መዝጊቡ እዩ ካብ ጋንታ ቤልጅየም ብዘይምቁራፅ ንዝተፈነዉ መጥቃዕትታት ኣፍሽሉ ብሓፈሽኡ ንሱ 16 ሾቶ ክኾና ዝኽእላ ዝነበራ ፈተናታት ኣምኪንዎን እዩ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ደገፍቲ ጥራሕ ዘይኮኑስ ተቐናቐንቲ እታ ጋንታ እውን ንኢዶሞ እዮም ናይቲ ፀወታ ኩኸብ እውን ተባሂሉ እዩ ቲም ሃወርድ እቲ ድሕሪ ትግጥም ዝተገብረሉ መርመራ ሓሸሽ ኮነ ተባሂሉ ንዕኡ ጥራሕ ዝዓለመ ዘይኮነስ ሃንደበት ተሰለፍቲ እታ ጋንታ ክምርመሩ ስለ ዝግበር ከም ዕድል ኮይኑ ንዓይ ስለ ዝበፅሐኒ እዩ ኢሉ ብካልእ ዜና ኩዕሶ እግሪ ሊቨርፑል ነቲ ኣብ እገዳ ዘሎ ተፃወታይ ኡሩጋይ ተናኻሳይ ሉዊስ ስዋረዝ ናብ ባርሴሎና ንክትሸጦ ትዘራረብ ከም ዘላ ተገሊጹ እቲ ዋጋ ዕዳጋን ውዕልን እንተተኣሲሩ ሉዊስ ስዋረዝ ናብ ባርሴሎና ብ80,000,000 ክሽየጥ እዩ ዝመጥን ገንዘብ እዚ ንጋንታ ሊቨርፑል እቲ ዝዓበየ ዋጋ ከም ዘርክበላ እውን ዝረኸብናዮ ስፖርታዊ ዜና ይሕብር ከም ኣካል እቲ ውዕል ሊቨርፑል ንተሰላፋይ ጋንታ ቺሌ ኣሌክስ ሳንቸስ ክትሓትት ትኸውን እያ እውን ዝብል ጥርጣር ኣሎ ኣብ መወዳእታ ናይ ዓለምና ኣዝዩ ክባር ገንዘብ ዝኽፈሎም ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ኣብዚ እዋን እዙይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ 73,000,000 ዶላር ሊዮነል ሜሲ 65,000,000 ዶላር ኔይማር ዲ ሲልቫ ሳንቶስ 28,000,000 ዶላር ወይን ሩኒ 22,000,000 ዶላር ሰርጆ ኣጌሮ 21,000,000 ዶላር ኮይኑ ኣሎ ፅዋዕ ዓለም መና ፍርቂ ፍጻሚ ሓለፈ ንምንጻር ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕን 4 ግጥማት ኣብ መንጎ 8 ጋንታታት ክካየድ እዩ ፅባሕ ዓርቢ ብራዚል ኣንጻር ኮሎምብያ ጀርመን ኣንጻር ፈረንሳይ ቀዳም ኣርጀንቲና ኣንጻር ቤልጅየም ከምኡ እውን ሆላንድ ኣንጻር ኮስታሪካ ክጋጠማ እየን
ዜና ካብ በትረ ስልጣን ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ይቐኒልና በትረ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ብመሰረት ሓድሽ ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ፖሊሲ ወፃኢ ቁጠባ ፖሊሲ ክንክን ጥዕናን ግብረ ሽበራን ከምኡ ካልኦት ብርክ ዝበሉ ጉዳያት ዝተሓተ ነጥቢ ረኺቦም እዚ ናይ ኩንፒያክ ዩኒቨርሲቲ ዳሕራዋይ መፅናዕቲ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ኣብ ምሉእ ሃገር ዝተኻየደን ምንቁልቋል ዘርኣየሎምን ተመሳሳሊ መፅናዕትታት ስዒቡ እዩ ተኻይዱ ጅማሎን ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ
بكونبياك أبزتخايد دحرواي مصنعة رؤيتو هزبي كابتوم زتحاتتو سلاسن سلستن مئتاوي بريزيدانت أوباما كابكال أيوغ عالم نابزي زخف بريزيدانت إلوم ممالو ناي قدم بريزيدانت جورج دابليو بوش عسران شمونتن مئتاوي بمركاب كال أي كوينوم يخطلوهم سلاسن حموشتن مئتاوي جن رونالد ريغن الحري كال أيوغ عالم توم بلوس بريزيدانت يونايتد ستيتس إلوم ممالو ناي قدم بريزيدانت بيل كلينتون تم عصر تشمون تميئتاوي بلوس كبلو بممداب بريزيدانت نبر جون كنيدوين بعصر تحمش تميئتاوي تمريسو مالو بريزيدانت أوباما أبزيناي كومبياك دحرواي مصنعتي رؤيتو هزبي أبوزحات كدايات ألو تاريخي بمالو 400 بأتححزا إيكونومي كدقفوهم كلو 3700 دما ني أتعلاليا بوليس وصائي أوم دقفوهم مالو تيم مالوي ناي كومبياك يونيفرسيتي مصنعتي رؤيتو هزبي حقازي دايركتريوم
He's taken a pretty big hit as far as foreign policy goes. He's lost 10 percentage points as far as confidence in the way he's
Policy was a zumilkat abi mugdalar yomallo biqatomen zahazlo agbabin ba'asr tamitawi nakiyomallo burtu gwanam abi policy was a neru lomugin komu ikonen
absbah dukhumu tsitir iton nay qaraba political inqfataten president obama degef hizbi nimirkab wofrom qatsilomallo congress abza amet ايكن رؤيون والان تبالوون بريزيدانت اوباما اميغراشن نمم حياش بريزيدانت اوي سلطانهم تتقيمهم كمزغو صلودلو غالي صمالو ريبابليكاوي ابال كونغرس افا قبائي جون بينر بريزيدانت اوباما نايفتس ام سراح سلطانهم كييت اقامون مئقاد اب فيدرال قسي كمسرتية كبلو اب قربا تزاريبهم بوليسي وصائي برتوع قواني بريزيدانت اوباما كوين نوح سانيحيو اب قربا اب عراق زقات اما كرولاوغن اب لعلي مارحنات بريزيدانت اوباما نايهز بامنات كنك غير والو يبلو اب واشنطن اب زركب نسعى ماخل بوليسي تنتاني جون فورتير
But I think the problem for the president is the conditions on the ground aren't good and he'll get some of the blame for that.
كمزمسلني ناتون بريزيدانت تصقم كوينو ومزلو اب عراق زلو كوناتات تصبوق زي مخانيو ناتقلولا ونسومون قلا وقسا يبصحوميو حزب امريكا انت يغبر ابزبل حدنت ولا انت زي حالو ومون ناتون بريزيدانت تصبوق امراصتات الله ومزبل امنت يبلين
ديموكراساويان اتي نايتون بريزيدانت حوت اهازاوي معقن رؤيتو حزبي ابزغص الحدار ابزكايد ناي كونغرس مرچا كغود ان نايو كبلو سخفتوم يسمعو لو ريبابليكاويان ابايتو وكلتي حيزم موصنحو عبلابل قصري منابر كقصلولو اب سينيتوون كاب ديموكراساويان منابر بممنطال عبلالنت ناي مركاب صبوع عدلالوم يبلو تنتنتي ازي اب ناي مودا تاكلت عمد سلطان بريزيدانت نت اوباما ريبابليكاويان نخلتي ام ابيات مخري كقوطاصورو زخلوميو كابزي كاب واشنطن دي سيز محلال في اللورو دي دمس أميركا اخم تسامع زل لخم زخباركم سمعتي فلي مدب كلس حرماز سعر نموغدا بزبل أرستي أب نبرتي قمقم بحري زخون سوماليويان بمخنيات خطران بحري زورد سعبين زملكت مصنعتي زكايدة دكتور عوت والمكال زحلفو سومن مقراب نايف اللات نمخانو وتوم حرامز من يوم تولى ولا قبريل زحاتو تحتو ينيرو دكتور عوت يغزن
illegal, unregulated unreported fishing بال اذي زي حقاوي مكفاح عسا بوطاتنياتات اب ماياك سوماليا زكاد السيتو يكندن تزعابين حرمازي مالتي مسيو خاات حدا خاطر قند كنكتات ماي قرسنا اب 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 سوماليا سلازي بتحدا وجن زيوم زي حقاوي انقفص عسا وطاتنياتات قفص عسا اب ماياك سوماليا بتخالو وجن نعاتهم كقالو سينوم زجمرو لنداويان دفعت عصادة كسومال ناتهم جبرمسي بكريمينالز بسرعتي قالوا بك سومال سلستج قوية عادي نايقبناوي نتورك كوني زي كالاي حرماز مالتي نعوم من الكلاس إذو حلم لخاوي حبرتها ببو حجرات يكونا بأكروبات كان بعال نيتو يكون أوروبا أو حبرت ناتن ناي كلمات مراخد لأني أسان شمونتن زخانا مرافض أب مايا سوماليا عالم لخاو مايا تنالو بمولو سان أربعة ساعة فرحن مكتطار مايا سوماليا ሕጂ እቲ ዓለምለኻዊ ሕብረተሰብ ከም ዝበልኩካ ብውሕዱ 28 መራኽብ ኩናትን ናይ ኣየር ሓይልን ኣብ ማያት ሶማልያን ኣብ ዓለምለኻዊ ማያት ምስ ናይ ሶማልያ ማያት ዝደወል ዓለምለኻዊ ማያት ኣሎ ብሙሉእ 24 ሰዓት ስርሑ ምቁፅፃር ማያት ሶማልያ እዩ። ኣብ ልዕሊኡ ብዙሓት ናይ ንግዲ መራኽብ ኮመርሽል ቨሰልስ ማለት እዩ ብሕታውያን ናይ ፀጥታ ካምፓኒታት ፕራይቨት ሴኪሪቲ ካምፓኒስ ቆጢረን ብጀላጉ የሰኒይዎን ዕጡቃት ሰራዊት ወይ ከዓ ኣብ ልዕሊየን ኮይኖም ይሕሉ። እዚኣቶም ኣብ መንጎ ንፁሓት ገፈፍቲ ዓሳን ቅርሰንትን ፅቡቅ ገይሮም ክለልይዎም ስለ ዘይክእሉ ወይ ከዓ ንፁሓት ነጋዶን ቅርሰንትን ክፈላልዮም ስለ ዘይክእሉ ብዙሕ ግዜ ተጋጊዮም ንብዙሓት ንፁሓት ሰባት ከም ዝኻረሙ ወይ ከም ዝኣሰሩ ብዙሕ ጭብጥታት ኣሎ። እዚኦም ብእኩቦም ከዓ እዞም ዓለምለኻውያን ሓይሊ ባሕርን ናይ ግሊ ናይ ፀጥታ ካምፓኒታት ከዓ ካልእ ነፍሱ ዝኽኣለ ዓብ ሓርማዝ ኮይኑ ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ እዚ ኩሉ ተቐርቂሩ ዘሎ መን እዩ? እቲ ንፁህ ሶማልያዊ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝቕመጥ ካብቲ ባሕሪ ዝነብር ዝነበረ ከም መግቢ ዘይኮነስ ከም ካሽ ክሮፕ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ንዓሳ ንሱ እዩ ትሳዕሪ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ኣነ ዘቕርቦ ዘለኹ ስእሊ ማለት
እዩ። እሱ እዩ ዝህሰ ዘሎ ሕራይ ዋሓያን መፅናዕቲ እዩ። እዚ ኣንፈት እዚ ምናልባት ክንደይ ሰብ ከም ዝርድኦ እውን ኣይፈልጥን። ንሕና ኣብ ሚድያ ከም ዘለና ከም ዝበልካ ቀዲምካ ኩሉ ግዜ ዝረኣይ እቲ ሓደ ወገን እዩ እቲ ዜና። እቲ ናብ ንቐርሰምቲ ዝግበር ስጉምትን ክንደይ ከም ዝቐርሶምን ክንደይ ከም ዝሓዙን ኣብ ልዕሎም ተወስደ ስጉምትታትን ቅርሰማ ጎዲሉ ዶ ወሲኹ ዝብል ይዓለም ዘድህበሉ እምበር ኣብቲ ከባቢ ዘጋጥም ዘሎ ሂወት ብዙሕ ኣይጥቀስን። ስለዚ ነዚ ርእስቲ ዛዚምና ወላ ናብ ምዝዛሙ ግን ምናልባት ሶማል ክበሃል ከሎሲ ብዛዕባ ፀጥታ ከይተላዕለ ኣይሕለፍን እዩ። ስለዚ ዶክተር ዓወት ከመይ ገይሩ ኣትዩ እንታይ ኣጋጢምዎ እቲ ፈተና ከ ከመይ ገይሩኡ ዝፃውሮ ዘሎ ዝብል ነገር ክህሉ ክእል እዩ ሞ እስኪ ካብ ዝኣተኻሉ ጀሚርካ ክሳብ ሕጂ ሶማል ወይ እቲ ከባቢ ፑንትላንድ እንታይ መስል ፀጥትኡ ከም ተሓስቦ ኩሉ ግዜ ድዩ ነኸፍእዶ ከይዘሎ ሓሸ መቸም ንክትምልሶ ከቢድ እዩ። ግን ስኢልካ ብገርካ ትዕዘቦ ነገር እንታይ ትእሊ ክትህበና ትኽእል?
ሓደ ከም ኩልኩም ትፈልጥዎ ሶማል ክንብል ከለና ሓደ ስእሊ ይኮነን ካብ ዞባ ናብ ዞባ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ወላ ካብ ከተማ ናብ ከተማ እውን ይፈላለዩ ፀጥታውን። ብፍላይ ናብዚ ፑንትላንድ ክንርኢ ከለና ኣነ ዝመጣሉ ወቅትታት ይኹን ዓድታት ብተዛማዲ ዝሓሸ ናይ ፀጥታ ኩነታት ዘለዎ እዩ። እንተኾነ ግን ከም ወጣተኛ መጠን ቅድሚ ምንፀይ ናይ ቪዛ ይኹን ናይ ካልእ ምድላዋት ክገብር ኣለኒ ኣቐዲመ ክነግሮም ኣለኒ። ኣብ ልዕሊኡ ከም ወጣተኛ መጠን ናይ ባዕለይ ናይ ፀጥታ ኣህዱ ክህልውን ኣሎ መንግስቲ ዝተፈቐደለይ ግን ብባጀተይ ዝሽፍኖ ናይ ፀጥታ ኣህዱ ክህልወኒ ኣለዎ ክገይሽ ከለኹ ይኹን ኣብቲ ዓዲ ክነብር ከለኹ። እንተኾነ ግን ዝኽሉ ክብለካ ከሎ ከም ፕሪኮሽን ከም መጠንቀቕታ ደኣ እምበር ቀጻሊ ከምኡ ዓይነት ስጋት የለን። ንኣብነት ኣብ ቦሳሶ ዝሓለፈ ሰሙን ቦሳሶ ዝበሃል ወደባዊት ከተማ ነይረ ስኻ ንካልኣይ ግዜ ሳልሳይ ግዜ ዝኸይድ ዘለኹ ኣብቲ ዓዲ ክኣቱ ከለኹ ትራፊክ ጃም ጠጠው ካያበለካይ ትኸይድን ኢኻ። ትራፊክ ጃም ዘለዎ ዓዲ ከዓ ሂወት ኣለዎ ማለት እዩ፣ ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ኣለዎ ማለት እዩ። ሕጂ መጀመርያ ምስራኽዎ ዚ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ኣቢሉ ዝኸውን ገሪሙኒ ንርእሰ እዩ። እዚ ኣብ ሚድያ ይኹን ኣብ ካልእ ትንታነ ዘይትሰምዖ እዩ። ምክንያቱ ሰላማዊ ሂወት እንተዘይህሉ ነሩ ከምኡ ዓይነት ትራፊክ ጃም ክህሉ ይክእልን እዩ። ወላ ኣብዚ ርእሰ ከተማ ገረወ ይኹን ወላ ተኻልይቲ ዝዓበየት ከተማ ጋልካዓዮ ትበሃል ከምኡ ዓይነት ጃም ክትርኢ ከለኻስ ቁጠባዊ ንጥፈታት ኣለዎ ማለት እዩ።
ብርቱዕ ናይ መካይን ምንቅስቓስ ኣለ።
ብዙሕ መካይን ጥራሕ ዘይኮነ ወላ ብዙሕ ምንቅስቓስ ሰብ ንኣብነት ኣብዚ ገረወ መሬት ክመስን ከሎ ቀለስ ምስ በለ ብዙሓት መንእሰያት ናብቲ ማእኸል ከተማ ክዘዋወሩ ትሪኦም ተኣኪቦም ቴሌቭዥን ክርዩ ድኦም። ኢንፋክት ለምኪነ ናይ ኩዕሶ ውድድር ቀኒ ናይ ብሙሉእ ዞባታት ፑንትላንድ ኣሸሓት ተዓዘብቲ ኣብ ሓደ ቦታ ኮይኖም ኢሎም መንናቶም ጋንታታት ክድግፉ ትሪኦም ከምኡ ኢሎም ክኣትዉ ክወፁ ክንቀሳቀሱ ትሪኦም። ምስ መሴ ከም ዝበልኩካ መንእሰያት ደቂ ተባዕትዮ ይኹኑ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ዎክ ክገብሩ ኣብ ከተማ ትሪኦም። ሕጂ ብዙሕ ኣብ ሚድያ ብቐሊል ዘይትሪኦ ወይ ኣብ ኣካደሚያዊ ትንታነታት ብቐሊል ዘይትረኽቦ ነገራት ናይ መርኣያ ናይ ንቡር ሂወት ናይ ምምላስ ዝመስል ብዙሕ ኣውንታዊ ምዕባለታት ኣሎ። ሶማልያ ከምዚ ክበሃል እንከሎ ሓደ ሰብ ግዜ ንሓደጋ ተቕቢዕሎ ማለት ኣይኮነን። ካብቲ ሓደጋ ንምክልኻል ከዓ ዝዓቕምኻ ምድላዋት እውን ትገብር ኢኻ መንግስቲ ተፈቕደልካ ማለት እዩ ብሕጊ ጥለበካ ማለት እዩ።
ፅቡቅ መርሓን ከይንሕዘካ ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ካብ ፑንትላንድ ሶማልያ ፅቡቅ ዕድል ፅቡቅካ ተመለስ
ወልደ። ኣነ እውን ዶክተር ዓወትን ተወልልን የመስግን። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ስለምንታይ ያ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ዩኒስኣር ከተቐብሎም ወይ ከተረክቦም ዘይከኣለት ሕራዩ ከተንብሮም እንተይከኣለትን ረድዮ ብኤ ብሓፈሻ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እንታይ ይብል? ብፍላይ ብቀረባ ኣብቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዩኒስኣርን ዝሰርሑ ከም በዓል ሃይሎምን ቆርየት ብዛዕባ ዞም ዝክፍዑ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት እንታይ ይብሉ? ሓቲትኩም እባ መልሲ ሃቡና ድራር ብርሃኒ ካብ ደንበር።
እዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ንምሩፅ ኣብርሃ ካብ ሳቡ ዳኮታ ኢሉ መልእኽቲ ዝገደፈ ወዲ እወ ህዝቢ ትግራይ ን17 ዓመት ዝኣክል ተቃሊሱ እዩ። ክቃለስ ከሎ ግን ኣፉ ንክዕበስ ንከይንቀሳቀስ ወይ ዝደለዮ ከይፅሕፍን ከይዛረብን ኢሉ ይኮነን ተቃሊሱ እሞ ምሩፅ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ዓዲ ኮይንካ ኣፍኩም ክትከፍት የብልኩምን ኢልካ መልእኽቲ ክትገድፍ ነውሪ ክትእርመ እውን ይግባአካ እዩ።
እንዳርጋቸው ፅጌ ኣብ የመን ዝተሓዙ እንዳርጋቸው ይተሓዙ ብርሃን ነጋደገ ምንኣና ንኢትዮጵያውያን ምንም ዓብዪ ነገር ኣይኮነን። እዚኣቶም ካብቶም ተረፍ መረፍ ናይ ገዛእ ደርቢ ናይ ኢግደፍ ተለኣኺ እዩ። ኢግደፍ ከዓ ያው እንዳርጋቸው ተኣሲርዎ ንብርሃን ነጋ ክልእኽ ይፅዋሕ ንመንበሪ እዮም ጉንበት ሰለስተ ወይ ጉንበት ኣርባዕተ ጉንበት ሸመንተ ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ምንም ዘፍርይዎ ነገር የለን። ናይ ንባዓለ እንዳርጋቸው ፅጌ ዓብዪ ነገር ጌርኩም ክተብርዎ ስማቶም ኣብ ከምዚ መጋነኛ ብዙሓን ክትቃስ
ሄሎ መረብአን ሰማዕትን ሓንቲ ኣብ ዓለም ዲሞክራሲያዊ ዘሎ ሃገር እንኮ ኤርትራ ብዙሕን ውሕድን ክትዛረቡ ንሰምዕ። ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን ብኤርትራ እንሓም እምበር ካልኦት ብዛዕባ ኤርትራ ኣይተወኩም እዩ። ኤርትራ ሓንቲን ዲሞክራሲያዊትን ሃገር እያ ብተው ፅቡ ኤርትራ ከም ኤርትራውያና ከምቲ ዝበሎ ኣቦታት ነው
ከባማይ ቀኒኹም ድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ብዛዕባ ዕብዳን ናይ ግደፍ ኣይኮነን ንሕና ተቃወምቲ ኸ እንታይ ንገብር ኣለና እንተ ንብል ዝሓሸ ይመስለኒ ይቀኒለይ።
ብመጀመርያ ቪኦኤ ሰላምታ ይብፃሕኩም። እዞም ኣብ እስራኤል ትርከቡ ኣሕዋት እግዜር ይሓጉዝኩም። እንተቲ ዓላማት ቆላሕታ ክገብራና ኣለወን ብኣና ክግደሳ ኣለወን እትብልዎ ዘለኹም የዋህነት ራእዩ። መን እዩ ቆላሕታ ክገብረልኩም ከ? ዩናይትድ ኔሽን፣ ሂማን ራይት፣ ሬድ ክሮስ ንጥቕመን ዝቆማ መሳርሒ ፖለቲካ ናይ ስለላ ውድባት እየን። ምስቲ ኣብኡ ዘሎ ኤምባሲኦም ጉድሳት ሃገራውያን ኤርትራውያን ኣሕዋትኩም እንደተማሃርኩም ይሓይሽ። ዮናስ ሃብተ ካብ ፊላደልፊያ።
ሰላም ቪኦኤ ጽባሕ ማለት ካብ ዕለት 4 ክስ ከተማ ቦሎኛ ዝኽን መበል 4 ዓመት ፌስቲቫል ኤርትራውያን ከተእንግድ ተዳልያ ክርከብ በዚ ኣጋጣሚ ንኩሎም ነጋድያን ቦሎኛ ዮሃና እንዳበልኩ ንክብረ ዛግጥም እዚኣ መሓዛ ዓራርብ ሂምቦል ዓራ ግዛራ ኣብቲ እዋን ኔርቲ መተካእቲ ኣስመራ መተሓዋ ቆፊት መውፅኢት ናፍቆት 4 ኣኺሉ እንታይ ኣለዎ ዓመት ለታይ ክትለዓል ክትፋኖ ስኞራ ቻውቻው ክበሃላ ክትኣቱ ኣስመራ ትሸባሸባላ ከተብዕል ንግደታ ዳግማይ ከተተሓቃቁፍ ከተሕድስ ዛንታ ብምልኣት ክንጓዓዝ ክውገድ ስክፍታ ሽግ ሰላም ክበርህ ክድርጓሕ ዕልልታ ብእምነት ናቱ ሚላኖ ኢጣልያ።
ኢትዮጵያ ሎሚ ወግሒ ጠብሒ ስብሰባ እንተይኮነት ልምዓት እዩ ዘዋፅኣ ስብሰባ ብደርጊ ርኢናዮ ኢና ሕጂ ዝኻር ሕዝታ ናብ ስራሕ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግን። ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅሪ ስልኪ 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ሙዚቃ ክንግደኩም ኣበየላ ብነብሴር ኣብርሃም ኣፈወርቂ መጠቃለ ዜና ካልፈኩም።
ሓደ ኣባል ፓርላማ ሶማልያ ብኣልሸባብ ምቕንፃሉ ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ። መሓመድ መሓመድ ሃይድ ዝተባሃለ እቲ ኣባል ቤት ምኽሪ ሕጡቋት ኣመቃድሾ ንዝተሳፈረላ መኪና ብጥይት ድሕሪ ምድብዳቦም እዩ ዓሪፉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣሜሪካ ንሞት ኣባል ፓርላማ ሶማልያ ከም እትኾንኖ ዋይት ሃውስ ኣፍሊጡ፣ ስድራ ቤት እቲ ግዳይ እውን ምፅናዕ ንኽረኽቡ ተመኒዩ። ኣሜሪካ ኣብ ጎኒ ህዝብን ሰራዊትን ሶማልያ ከምኡ እውን ኣብ ጎኒ ዓቃቢ ሰላም ሶማልያ ኣላ። ምስ ፖለቲካውን ፀጥታውን ሓይልታታ እውን ተሓባቢራ ክትሰርሕ እያ ኢሎም።
እምበር ክስኸብርኩም ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘዳለውናዮ መደባት እዚኦም ነይሮም። ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንራኸብ ዳሓድ ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም ለይቲ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.